Vismaz divu gadu garumā bija apgrūtināta piekļuve vecpilsētai, tāpēc tagad, iebraucot Kuldīgā, iespējams atviegloti uzelpot. Vietā, kur agrāk bija nekopta teritorija, tagad sastādītas arī ozola alejas. Apjomīgā vairāka jau pārbūve ir noslēgusies. Par projektu nozīmi vairāk stāsta Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
Kuldīgas novada pašvaldībai tas viennozīmīgi ir bijis arī finansiāli viens no tādiem ietilpīgākajiem projektiem un arī apjoma ziņā. Jo tur jau ir rekonstruēti kilometri ielas un ļoti nozīmīgas ielas, Jelgavas iela un Graudu iela, kas viennozīmīgi ir ievads pilsētā. Un šīs ielas aizved līdz pat vienam no mūsu uzņēmumiem, nozīmīgiem pilsētā, tas ir Kuldīgas tekstilām, ražošanas uzņēmumam, no ļoti būtiski. Domāju, ne tikai uzņēmumiem, jebkuram arī iedzīvotājiem, kurš dzīvo šo ielu malā, pārvietojās šīm ielām gan autobraucējiem, gan gājējiem, gan velobraucējiem.
Kuldīgas novada domas priekšsēdētāji uzsver arī vizuālās pārmaiņas pilsētā. Nozīme projekta laikā bijusi arī vecpilsētas specifikai un vizuāli tehniskiem risinājumiem, izbūvējot ielas, gājēju un velosipēdistiem domātos posmus.
Ievērojot mūsu ielu koncepciju un attiecīgi piemērojot dažādas segmu veidus, attiecīgi, kurā pilsētas daļā šīs ielas atrodas, man liekas, ka ir arī ļoti skaisti iznākuši ielu. Ielā, kas ir teikt, ļoti tuvu rastlaukumam un pašai vecpilsētas sirdī, tad tur ir brūģa segums, bet kombinēts apaļais brūģis ar šķelto brūģi, lai būtu vieglāk pārvietoties arī autovadītājiem. Un savukārt lielākā daļa Jelgavas ielas un Mutinieku ielas braucamā daļa ir betona brūģi, kurš ir tādu sarkanu šķembiņu piejaukumu, kas, man liekas, ir tradicionāls Kuldīgas brūģis, jo tas ir lielākajā daļā vecpilsētas ielu, kuras ir braucamas, kas ir pietiekami labi braucamas un arī vizuāli ļoti labi izskatās kopā ar senajiem vecpilsētas namiem.
Ietves veidotas no betona plāksnēm, jo šāds segums bijis Kuldīgā 19. Gadsimta sākumā. Rekonstrukcija laikā lielākajā daļā vecpilsētas ielu šāds seguma veids tiek atjaunots. Līdzās šiem darbiem sakārtota mazāk redzamā daļa, jo projekta ietveros atjaunot arī ūdens saimniecība vairāku kilometru garumā. Kāda tā bijusi pirms tam, atklāsījā Kuldīgas ūdens valdes priekšsēdētājs Andris Kļaviņš.
Jelgavas iela bija palikusi pēdējā maģistrālā iela Kuldīgā, ja, kura netika izbūvēta lielā projekta ietvaros, kas bija no 2005. līdz 2013. Gadam. Ja. Vienkārši mēs to nevarējām izmaksu dēļ iekļaut iekšā iepriekšējā lielajā projektā. Un tas ir vienkārši nu, ļoti, ļoti no Kuldīgas ūdens uzņēmuma viedokļa ļoti efektīvs un ļoti labs projekts, ko doma ir realizējusi. Un Kuldīgas ūdens un arī iedzīvotāji, protams, visi ir ieguvēji no tā, jo izbūvēti ir visi tie vecie, nu, tur gar veco kokaps tādu kombinātu vulkāns gāja garām. Un visi tie kanalizācijas sistēmas un ūdens var bija ļoti, ļoti sliktā stāvoklī. Tie bija ļoti veci, ja 50, 60 un 70 gadu veci ūdens var bija. Ja.
Kāds ir būtiskākais iegūms, skaidro valdes priekšsēdētājs Andris Kļaviņš.
Tika atdalīta lietas ūdens kanalizācija no saimnieciskās kanalizācijas. Tur ļoti daudz ieplūda iekšā, teiksim, attīrīšanas mūsu iekārtās lietas ūdens. Tagad tas ir nolikvidēts un tagad mēs varam strādāt pilnīgi tā, kā tas ir nepieciešams.
Būvdarbus veica Sijā Saldus ceļinieks pēc Sijā Bels izstrādātā būvprojekta. Apjomīgā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 4,5 miljonus eiro. No tiem lielākā daļa ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Pārējā līdzekļa piesaistīti no valsts un Kuldīgas novada pašvaldības budžeta. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.